Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de joi, 15 septembrie. Mai întâi, principalele titluri.
Transnistria, principala tema a discuțiilor purtate la Națiunile Unite de președintele Voronin.
Are Moldova șanse de a fi înscrisă în programul American Millennium Challenge?
6 luni de la semnarea planului de acțiuni comune cu Uniunea Europeană.
Instituțiile moldovene nu au resursele necesare pentru aplicarea planului, consideră grupul britanic The Economist.
Un centru regional de combatere a traficului de persoane va funcționa la Chișinău.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
La summitul ONU, președintele Rusiei Vladimir Putin a îndemnat, printre altele, Consiliul de Securitate să depună mai multe eforturi pentru rezolvarea conflictelor regionale. Vom reveni cu detalii. Adresându-se adunării generale ONU, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a îndemnat Națiunile Unite să preia un rol mai activ în ce privește rezolvarea conflictelor din regiunile Abhazia și Oseția de Sud. Saakashvili și-a exprimat speranța ca Rusia să se debaraseze de atitudini de pe vremea țarilor și de, cităm, fără de legile post-sovietice. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat Statele Unite că provoacă instabilitate globală și manipulează Națiunile Unite. Dacă nu există conflicte, sunt inventate. Dacă nu există pretexte de intervenție, sunt create pretexte imaginare. Toate acestea sunt justificate prin democrație și drepturile omului. Mai mult, acești termeni nu sunt folosiți în mod sincer, ci așa cum îi convine guvernului american, a declarat Lukashenko la summitul ONU. Ulterior, președintele Republicii Belarus a semnat o convenție asupra combaterii actelor de terorism nuclear. 3 cetățeni kirghizi se numără printre primii 15 suspecți care vor fi judecați pentru implicare în revolta de la Andijan din mai curent. Actele teroriste de la Andijan au fost organizate de forțe externe destructive împotriva politicii independente și a intereselor naționale ale Uzbekistanului, a afirmat un procuror uzbek. Autoritățile de la Tashkent susțin că înciocnirile violente dintre forțele guvernamentale și protestatari care au avut loc la Andijan și-ar fi pierdut viața 187 de persoane. Cifra civililor uciși anunțată de grupări pentru drepturile omului este mult mai ridicată. Opoziția armată nu va reuși să dezorganizeze alegerile din Afganistan, a declarat ministrul de interne Ahmad Jalali, adăugând că guvernul face tot ce îi stă în putință pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului. La Kabul și în alte regiuni ale țării, poliția a dejucat peste 100 de comploturi pentru atacuri teroriste, inclusiv atacuri cu bombe și sinucigașe, plasarea de mine și alte explozibile în unele regiuni ale țării și crearea unei situații de nesiguranță în zonele de frontieră, a spus ministrul de interne afgan. Alegerile pentru adunarea națională afgană vor avea loc duminică. O rețea de trafic cu imigranți formată din cetățeni români și moldoveni a fost descoperită la Arad, unde polițiștii de la crima organizată au făcut mai multe rețineri după descoperirea în Vama Nădlac a unui tir plin cu imigranți provenind din Republica Moldova. Ieșirea ilegală din România a cetățenilor moldoveni a fost aranjată de membrii unei rețele de traficanți de persoane, care era în atenția autorităților de cel puțin 2 luni. România a preluat împreună cu Belgia rolul de coordonator al Fondului de Asistență pentru Distrugerea de Substanțe Chimice Periculoase și Pesticide din Republica Moldova, desfășurat sub egida Parteneriatului pentru Pace în cadrul cooperării NATO-OSCE. Ambasada României la Chișinău deține în perioada 2005-2006 mandatul de punct de contact NATO la Chișinău. O nouă serie de atacuri cu bombe s-a soldat la Bagdad cu moartea cel puțin 23 de irachieni, cei mai mulți polițiști. Noile atacuri au urmat celor de ieri, în urma cărora și-au pierdut viața circa 150 de persoane. Alte câteva sute au fost rănite. Adepți ai lui Abu Musa al-Zarqawi, liderul aripii irachiene a rețelei teroriste Al-Qaeda, și-au asumat responsabilitatea pentru atacurile de ieri.
Mulțumesc, Adelina Stoian! La adunarea generală a Națiunilor Unite de la New York, unde se află președinți din peste 150 de țări pentru a marca 60 de ani de la înființarea organizației și a discuta reforma Națiunilor Unite, va rosti mâine un discurs și președintele moldovean Vladimir Voronin.
El s-a întâlnit ieri cu președintele României Traian Băsescu. Cei doi șefi de stat, potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău, au discutat despre securitatea în bazinul Mării Negre, inclusiv despre rezolvarea problemei transnistrene. România va prelua din luna octombrie președinția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și Traian Băsescu a declarat la New York că printre priorități se numără și implicarea mai activă a organizației în rezolvarea conflictelor înghețate din regiunea Mării Negre.
Recuperare a structurilor regionale extrem de puternică cu Organizația Națiunilor Unite, cu Consiliul de Securitate pentru rezolvarea conflictelor regionale. Pentru că altfel există riscul abordărilor de mult prea departe. Este, spre exemplu, mult mai ușor pentru România să înțeleagă problematica din Balcanii de Vest, din Marea Neagră, decât pentru o țară care are politicieni care sunt în Asia.
Traian Băsescu l-a invitat pe Vladimir Voronin să întreprindă o vizită de lucru în România pe data de 25 septembrie.
Printre alte întâlniri ale președintelui moldovean la New York, o vom menționa pe cea cu președintele Estoniei, Arnold Rutel, cei doi șefi de stat pledând și pentru elaborarea unei poziții comune privind rezolvarea crizei transnistrene. Subiectul a fost abordat de Vladimir Voronin și la întrevederea de ieri cu Nick Barnes, subsecretar de stat al Statelor Unite ale Americii pentru probleme politice. Voronin a spus, potrivit unui comunicat al serviciului său de presă, că în ceea ce privește conflictul transnistrean, Republica Moldova continuă să lege mari speranțe de Ucraina și de conducerea ei. Potrivit comunicatului de presă, Nick Barnes a spus că Statele Unite sunt dispuse să contribuie la procesul de reglementare a problemei transnistrene în cadrul noului format de negocieri.
Vladimir Voronin a solicitat includerea Republicii Moldova în programul american Millennium Challenge Account. Georgia, de exemplu, a obținut în urmă cu două zile 300 de milioane de dolari în cadrul acestui program pentru construcția de drumuri, conducte de gaze, relansarea industriei și proiecte agricole. Dar acest program, elaborat de administrația Bush, urmărește să ajute țările sărace care au un sistem de guvernare considerat de Statele Unite potrivit și cu potențial democratic. Altfel spus, este o formă de a încuraja țările care întreprind reforme. Vasile Botnaru a aflat mai multe despre Millennium Challenge Account discutând cu Arcadie Barbaroșie de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Ce este acest Millennium Challenge Account? Este o nouă abordare a ajutorului acordat țărilor în curs de dezvoltare. La baza ei stă, dacă vreți, o veche înțelepciune românească. Nu strica orzul cu gâștele. S-a demonstrat că ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare, depinde foarte mult de calitatea guvernării. În țările în care calitatea guvernării este proastă, în loc să folosească acești bani pentru dezvoltare, din contră s-a demonstrat că acest ajutor duce la deteriorarea situației. Este un lucru paradoxal la prima vedere, dar nu este atât de paradoxal, pentru că banii acordați prin asistența internațională, acești bani nu erau folosiți pentru dezvoltare, ci pentru îmbogățirea elitelor politice prin corupție.
În plus, demoralizează pe un om care nu-i gospodar.
Absolut. De aceea, americanii au zis, schimbăm abordarea, acordăm ajutor acelor țări sărace care demonstrează că vor să guverneze bine țara și depun eforturi substanțiale. Cum măsurăm buna guvernare? Cum alegem aceste țări? Au fost elaborate, dacă nu greșesc eu, 16 criterii. Pentru ca o țară să fie activată în program, trebuie să treacă bariera pentru cel puțin 8 criterii. Dar absolut necesar este ca această țară să treacă bariera și la criteriul lipsa corupției. S-au elaborat niște indicatori care măsoară corupția și iată, această barieră pentru corupție este zero. Deci țara trebuie să aibă indicatorul pozitiv, să treacă peste zero.
Republica Moldova nu trece.
Republica Moldova a trecut bariere la alte 12 criterii, dar nu a trecut bariera la criteriul corupției. Este la zero. Eu personal aș discuta cu autorii acestui concept, pentru că același indicator al corupției nu se măsoară absolut exact. Și dacă ele a valoarea zero, desigur că există o eroare. Și atunci s-ar putea întâmpla că Moldova, de fapt, la corupție este puțin mai bună decât zero, nu? Cel puțin, deocamdată, Moldova nu a fost acceptată în acest program, numai și numai pentru că nu a trecut la criteriul corupției. Pentru că nivelul de corupție în țară este înalt și pentru că guvernul nu demonstrează încă că el depune eforturi susținute și considerabile pentru a eradica corupția în țară.
Antiglobaliștii spun că și acest program ar fi chipurile o metodă de loializare politică a țărilor în curs de dezvoltare.
Dacă buna guvernare înseamnă loializare politică, atunci este adevărat. Eu nu cred. Buna guvernare este bună guvernare, este transparență, este incoruptibilitate, este deschidere spre public, este eficiență.
Și în final bunăstarea oamenilor.
Și în final bunăstarea oamenilor, singur.
Arcadie Barbaroșie de la Institutul de Politici Publice, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. La ședința în plenă a Adunării Generale a Națiunilor Unite de astăzi a vorbit și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Națiunile Unite trebuie să se concentreze acum nu numai pe rezolvarea disputelor dintre țări, dar și pe coordonarea luptei împotriva terorismului.
Убежден тероризм представляет сегодня
главную. Sunt convins că terorismul de astăzi reprezintă cea mai mare amenințare la adresa drepturilor și libertăților omului, la adresa dezvoltării țărilor și popoarelor. În această perspectivă, Națiunile Unite și Consiliul de Securitate trebuie să fie centrul de coordonare internațională în lupta împotriva terorismului, care este de fapt succesorul ideologic al nazismului.
Как с идейным наследником нацизма.
Declara președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care, în aceeași notă cu președintele american și cu premierul Marii Britanii, a vorbit și despre nevoia restructurării acestei organizații. Până acum, Moldova și-a folosit poziția permanentă în Consiliul de Securitate pentru a-și promova opinia proprie despre conflictul din Cecenia, și anume că este o problemă de politică internă și că războiul este, de fapt, o luptă împotriva terorismului. În negocierile asupra pachetului de reforme ale organizației, ce ar urma să fie adoptat la finalul acestei reuniuni, Rusia a căutat să amâne deciziile cheie asupra cum ar urma să funcționeze noul organism însărcinat cu monitorizarea respectării drepturilor omului, ceea ce unii critici spun că ar putea duce la zădărnicirea eforturilor de întărire a controlului asupra respectării drepturilor omului în cadrul organizației.
În aceste clipe, doamnelor și domnilor, la Națiunile Unite vorbește premierul Israelului Ariel Sharon. Dar să trecem de la discursul președintelui rus la Națiunile Unite la politica internă a Rusiei, unde fostul premier Mihail Kasianov, în trecut membru al echipei lui Vladimir Putin, s-a apropiat de opoziție și a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din Rusia din 2008. Mai multe informații de la Victor Eschena Zimoroșan.
Considerat unul din oamenii politici proeminenți și deosebit de harismatici din Rusia, Mihail Kasianov sugerase doar în trecut că ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2008. Miercuri însă, întrebat de reporter ce intenții are, Kasianov a spus clar: astăzi răspunsul meu este pozitiv. Dacă în urmă cu 3 luni ezitam foarte mult, astăzi văd că situația nu se schimbă în direcția dorită. Acesta este motivul pentru care nu dau înapoi, fiindcă nimeni nu vrea să contribuie la dezvoltarea procesului politic, care, din punctul meu de vedere, ar duce la rezultate pozitive pentru milioane de ruși. Kasianov a fost prim-ministru aproape pe întreg parcursul primului mandat prezidențial al lui Vladimir Putin. Președintele l-a demis împreună cu guvernul său în februarie anul trecut. Gestul, făcut doar la câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale, a fost motivat prin dorința enunțată retoric de a constitui un cabinet mai eficient. De atunci, relațiile dintre cei doi oameni de stat s-au răcit treptat, Kasianov blamând repetat Kremlinul pentru politici numite de el inconsistente și acuzându-l de reprimarea libertăților recent câștigate de ruși. Miercuri, Kasianov a dat din nou de înțeles că s-a alăturat opoziției. Vreau să spun clar că, în opinia mea, direcția politică pe care s-a angajat conducerea acestei țări este greșită. Acesta este motivul pentru care mă consider, într-adevăr, un opozant politic. Cred că trebuie mers pe o direcție diferită. Angajamentul lui Kasianov de a reunifica opoziția dezbinată și demoralizată din Rusia a fost de natură să deranjeze anturajul prezidențial și pe Putin. Declarația lui a fost făcută pe fundalul unui scandal de corupție, procurorii acuzându-l că ar fi cumpărat o proprietate în afara Moscovei prin tranzacții frauduloase pe când era prim-ministru. Kasianov a respins acuzațiile, spunând că la Kremlin se organizează o campanie de defăimare a lui. Intervievat pe această temă, Vladimir Pribilovski, un analist politic care conduce Panorama, un centru de analiză moscovită, declara unui corespondent al nostru: Kasianov nu are nicio șansă să devină președinte prin alegeri. Popularitatea lui este minimă, iar în ochii populației, el este un simbol al corupției. Forțele de opoziție serioase nu-l pot sprijini. Un alt comentator, Evgeny Folk, director al Institutului Heritage Foundation, este de părere că ar fi prea devreme să se speculeze pe marginea șanselor lui Kasianov în 2008, dar și el are îndoiel că un birocrat de carieră departe de mișcările democratice ar avea capacitatea să reunească o opoziție divizată. Intrarea lui Kasianov în arenă, spun observatorii, deranjează însă Kremlinul și dă un aer de seriozitate competiției pentru președinție.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, s-a întâlnit astăzi cu negociatorul special al Rusiei pentru problema transnistreană, Valeri Nesterușkin, și cu ambasadorul rus la Chișinău, Nicolae Riabov. Potrivit unor surse neoficiale, cei doi diplomații ar fi înmânat ministrului Șova un nou set de propuneri ale Rusiei pentru rezolvarea problemei transnistrene. Nu se cunosc deocamdată detalii. Cum s-a schimbat contextul regional pentru rezolvarea problemei transnistrene în urma crizei politice de la Kiev, unde președintele Victor Iușcenko a destituit guvernul Revoluției Portocalii, condus de Iulia Timoșenko? O întrebare la care răspunde istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, cu care a discutat mai devreme Vasile Botnaru.
O reacție oficială plină de încântare din partea Moscovei privind demiterea cabinetului Timoșenko demonstrează că Rusia așteaptă de la noile autorități de la Kiev o reorientare spre vechea prietenie ruso-ucraineană. Primul lucru pe care ar putea să resimte guvernul de la Chișinău ar fi o nouă poziție a Kievului în problema transnistriană. În cele 8 luni de zile de când a activat cabinetul Timoșenko s-a profilat o anumită luare în calcul și a intereselor Republicii Moldova. La alt pol s-a aflat Piotr Poroșenko, care a promovat un punct de vedere mult mai apropiat intereselor Rusiei, un punct de vedere care se alimenta din fostul plan Cozac, elaborat de administrația rusă.
Guamul va supraviețui sau nu?
Odată cu plecarea cabinetului Timoșenko, rămâne președintele Iușcenko, de care depinde modul în care Ucraina va continua sau nu va continua să joace un rol important pe scena regională. Ori Guamul este acea pistă care poate servi Ucrainei foarte bine pentru a juca un rol important în regiune.
Dar era factor enervant pentru Moscova.
Sigur că Rusia și-ar dori ca Ucraina să devină mult mai flexibilă, să înceteze să joace rolul de rival al Rusiei în această regiune, la Marea Neagră și cu deschidere spre Balcani, dar pe de altă parte Ucraina totuși este un actor regional important, autonom, care își are propriile interese, la care autoritățile de la Kiev nu pot renunța atât de ușor.
Până la urmă, plecarea lui Poroșenko înseamnă o rocadă în negocierile transnistrene și în relația cu Chișinăul sau nu?
Fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate și Apărare Națională a jucat un rol primordial în ceea ce privește formularea unei poziții în problema transnistreană. Punctul de vedere al lui Poroșenko nu a predominat în totalitate în ceea ce privește această poziție a Ucrainei față de diferendul transnistrean.
Adică răul cu binele lui.
Chiar în timpul apropiat, președintele Voronin va avea o întâlnire cu președintele Iușcenko, la care vor aborda această problemă. Vor avea loc o serie de consultări în cadrul mecanismului existent privind reglementarea transnistreană și noile autorități de la Kiev, în mod obligatoriu, își vor face publică poziția.
Iar înainte de asta trebuie să meargă la București.
Nu este întâmplător, toată lumea este preocupată de problema transnistreană. Pe agenda comună a celor doi lideri se va afla cu siguranță și problema transnistreană. După această vizită a președintelui Voronin la București, se va vedea că România, chiar dacă nu are statutul de mediator la procesul de reglementare a crizei transnistrene, este un actor important pe scena regională, de care ar trebui să țină cont și autoritățile de la Chișinău și autoritățile de la Bruxelles.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în discuție cu Vasile Botnaru.
Președintele român Traian Băsescu, care îl va primi la București la sfârșitul lunii pe Vladimir Voronin, se confruntă pe plan intern cu critici venite din partea presei, așa cum aflăm din revista presei din România prezentată de Tania Radu.
România are nevoie de parlament unicameral. Declarația făcută de președintele român Traian Băsescu în fața ziariștilor români care însoțesc vizita la Națiunile Unite a bulversat scena politică din România. Unele ziare relatează cu vădită iritare. Titlul din ziarul Gândul este "Cel roade pe președintele Băsescu peste ocean". În timp ce editorialul din Adevărul caracterizează această declarație drept o torpilă care lovește sub linia de plutire clasa politică de la București. Cotidianul Ziua vede în declarație un plan ascuns al președintelui, acela de a aduce în public o temă suficient de tare pentru organizarea unui referendum. El ar modifica Constituția și ar putea deschide calea unor alte schimbări capitale în sistemul electoral, ca de pildă votul uninominal. Cotidianele centrale înregistrează reacția partidelor politice. Democrații au ținut imediat partea fostului lor lider. Liberalii au fost însă năuciți, scrie Adevărul, în timp ce pesediștii ar fi fost cât paci să se păruiască între ei, după cum relatează Ziua. Motivul, o idee asemănătoare, și anume Parlamentul unicameral, a emis nu demult și președintele PSD Mircea Joană, astfel încât reacția părintelui Constituției, Antonie Iorgovan, care a taxat drept imbecilitate povestea cu Camera Unică, s-a văzut răsplătită cu amenințări de sancționare de către Mircea Joană. Cum se face că declarațiile președintelui stârnesc asemenea patini, își dă cu părerea editorialul din Adevărul. Ion Meioniță crede că principiul lui Băsescu este ceva de genul amețește-i de cap până nu mai înțelege nimeni nimic, adică întreține periodic focul crizei politice. Admiter se spune în acest comentariu, dacă iei la bani mărunți marile declarații războinice ale președintelui, constați că nu a dus mare lucru la bun sfârșit. În evenimentul zilei, Ioana Lupea îi ia astăzi un interviu președintelui Traian Băsescu. O afirmație merită a fi citată în context. Ieșirile publice sunt cea mai puternică pârghie, spune președintele, pentru că sunt urmate de reacții rapide. A trebuit să vorbesc despre vamă ca să se anunțe concurs pentru directorii de vâm. A trebuit să ies pe sănătate pentru ca acum să intrăm în fii unui nou sistem de achiziție de medicamente. Și citatul continuă. În același interviu, Traian Băsescu speră că peste 4 ani nu va mai fi nevoie să candideze pentru un nou mandat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 23 de minute și ascultați programul Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm principalele știri pe scurt.
Transnistria este principala tema discuțiilor purtate de președintele Voronin la Națiunile Unite. La 6 luni de la semnarea planului de acțiuni comune cu Uniunea Europeană, grupul britanic The Economist consideră că instituțiile moldovene nu sunt pregătite de aplicarea acestui plan.
În actualitatea internațională, adresându-se adunării generale ONU, președintele George Mikhail Saakashvili și-a exprimat speranța ca Rusia să se debaraseze de atitudini de pe vremea țarilor și de fără de legile postsovietice. Președintele Republicii Belarus a acuzat Statele Unite că provoacă instabilitate globală și manipulează Națiunile Unite și președintele Rusiei Vladimir Putin a îndemnat, printre altele, Consiliul de Securitate să depună mai multe eforturi în lupta antiteroristă.
Riscurile economice pentru investitorii străini în Moldova este tema principală a următoarelor minute la Ora Moldovei.
Republica Moldova a prezentat oficial la Bruxelles un raport pe 6 luni despre punerea în practică a planului de acțiuni convenit cu Uniunea Europeană în luna februarie. Potrivit cu unui comunicat de presă al Ministerului de Externe și Integrării Europene de la Chișinău, raportul a fost prezentat de ministrul adjunct Valeriu Ostalep la întrevederea cu Hugh Mingarelli, responsabil al Comisiei Europene pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Nu se cunosc deocamdată detalii ale raportului. Planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană urmează a fi pus integral în aplicare până la sfârșitul anului 2007, când Republica Moldova speră să obțină statut de țară asociată Uniunii, și să înceapă negocierile de integrare. Principalul beneficiu al Moldovii în urma realizării acestui plan de reforme ar fi deschiderea pieții europene pentru exporturile moldovenești.
Dar într-un raport lunar de monitorizare a Moldovei destinat investitorilor străini, centrul de analiză al grupului britanic The Economist scrie însă că Moldova nu este suficient de pregătită instituțional pentru a pune rapid în aplicare planul de acțiuni comune. Potrivit Economist Intelligence Unit, partidul de guvernare al comuniștilor nu a dat dovadă de suficientă voință politică să susțină retorica pro-europeană prin reforme politice sau economice.
Stuart Hansel, expert pentru Europa de Est la Economist Intelligence Unit, spune că principalul risc economic este dependența exporturilor moldovenești de piața rusă, o piață instabilă și imprevizibilă.
Hărțuielile la care a fost supusă Moldova în ultimele câteva luni în relațiile comerciale cu Rusia subliniază îngrijorările noastre. Dacă Rusia va decide să continue presiunile economice blocând exporturile moldovenești pe segmentul cheie, ca exportul de vinuri, Moldova se va pomeni într-o situație foarte dificilă. De aceea credem că Moldova trebuie să-și diversifice cât se poate de repede piețele de desfacere care să reducă dependența de piața rusă.
Planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană îi poate oferi Moldovei o alternativă pe termen lung, dar deocamdată, spune Stuart Hansel, piața europeană rămâne închisă pentru Republica Moldova.
Reținerile de care dă dovadă Uniunea Europeană în a-și deschide pe deplin piața pentru produsele moldovene reprezintă una din principalele probleme. Și în această situație, Uniunea Europeană nu poate înlocui încă piața rusă sub aspectul importanței pentru exporturile moldovenești.
Potrivit raportului Economist Intelligence Unit, Moldova continuă să aibă o accentuată balanță negativă în comerțul exterior, atenuată însă de sumele mari de bani transferate de moldovenii care lucrează în străinătate, Stuart Hansel.
Transferurile din străinătate joacă un rol foarte important în Moldova și reprezintă principala cauză a creșterii economice din ultimii ani. Transferurile din străinătate stimulează consumul și investițiile, chiar dacă într-o măsură mai mică. Dar suntem îngrijorați că aceste transferuri făcute de muncitorii moldoveni din străinătate ar putea să scadă, ar putea înceta tot așa de repede cum au și început. Moldova va fi în acest caz luată pe nepregătite și ea nu va mai putea înregistra o creștere economică la fel de bună ca în ultimii ani. Cea mai mare parte a transferurilor este folosită în consum și acest lucru este îngrijorător. Ideal ar fi ca banii trimiși de muncitorii din străinătate să fie investiți în afaceri, care atunci când transferurile de peste hotare vor înceta, să genereze în continuare o creștere economică.
A declarat într-un interviu Europei Libere Stuart Hansel, expert pentru Europa de Est la Economist Intelligence Unit. La Chișinău, la Forumul Oamenilor de Afaceri început luni, numeroși banchieri și șefi de firme au cerut guvernului să întreprindă rapid reforme pentru liberalizarea reală a economiei, care să favorizeze investițiile, după cum relatează corespondentul nostru Vitalie Kondratski.
Liberalizarea economiei a fost principala doreanță formulată de către bancheri, dar și de către reprezentanți ai sectorului real al economiei în discursuri destul de emoționale. Natalia Vrabie, președintele Consiliului de Administrare al Moldova Agroinbank, susține că fluxurile financiare din Occident au început să migreze spre țările limitrofe României. Republica Moldova trebuie să fie gata să asimileze acești bani.
Liberalizare totală și rațională, să scăpăm de controlul statului asupra tuturor sferelor vieții în Moldova. Doar un nebun poate face afaceri în Moldova în condițiile actuale. A doua problemă este creșterea continuă. Nu a controlului statului. Nu mai avem unde. Am întrecut deja orice limite.
Președintele companiei DAC Hermes, dealer autorizat de automobile, Vasile Chirtoca, este de părere că sistemul bancar este vulnerabil.
Я знаю, по крайней мере, 10 бизнесменов, которым не хватает более 10 миллионов.
Cunosc cel puțin 10 oameni de afaceri care au nevoie de credite în valoare de câte 10 milioane de dolari și sistemul financiar moldovenesc nu le poate oferi acești bani. În consecință, ei nu-și pot dezvolta și moderniza afacerile și pierd în fața concurenților străini care au posibilități financiare mai mari. În replică, președintele Consiliului de Administrare al Unibank, Claudia Melnic, a declarat că oamenii de afaceri moldoveni nu au însușit deocamdată cultura creditării.
În toată lumea există structura investiției.
În Occident, în structura investițiilor, creditele bancare reprezintă